Gaur kronika politikoan honakoa kontatu behar dizuegu eta Eusko Alkartasunak 4 urterako eten diela militantzia Maiorga Ramirezi, Nafarroako koordinatzaile Miren Aranoari eta Iruñeko koordinatzaile Ester Korresi. Maiorga Ramirez deitu dugu, kaixo egunon.
Egunon.
Nazio batzorde eragileak aho batez onartu du zuen eta baita Iratxe López Aberasturi eta Mikel Goenagaren aurka espedientearen instruktoreak aurkeztutako ebazpen proposamena earen arabera frogatuta geratu da arau hauste larri eta oso larriak egin dituzuela, nola jaso duzu ebazpena?
Ba, bueno, tristeziaz, denik eta bin, ba, ikusten dugu nola Eusko Alkartasuneko zuzendaritzak erabiltzen duen, edo egiten duen, hizkuntzaren erabilera maltzur bat, txintzoa ez dena, zeren hau batez, suposatzen da, kide guztiek onartu zutela, eta soilik lau kidek bozkatu zuten alde, zeren beste hiruak kaleratuak izan dira. Hortaz, hau batez hori ba, publiko egiten dutenean, ba, matizatu behar dela. Uste dut. Ba, tristezia da nagusitzen den sentimendu hain zuzen ere, ba, guk guri batzen gaituena, hainbat eta hainbat afiliatu hori batzen gaituena da, sinismen bat, eta sinismen hori da, Eusko Alkartasunako bezalako proiektu sozialdemokrata bertzalea ba, nahi eta nahi ezkoa dela gura dizartean, eta etorkizuna duela, eta bere nortasuna azpimarratu, eta elikatu nahi dugula. Hortaz, ba, uste dugu, ba, berriz ere, akats berberean, erori dela, eba blanko, horatu behar dugu, nola, Eusko Alkartasunaren barnean, badagoen eztabaida bat, ez? Eta eztabaida legitimo horretan, ba, badaude, batzuk usten dutenak, Eusko Alkartasunaren papera, EH Bilduren barnea, dela urtzea, disoluzioa. Eta beste batzuk uste dugu, ba, Eusko Alkartasuna zerekin handiagoa duela, eta izuzen ere, hori, EH Bilduren mesedetako, elektoralerako joanen dela. Eta duela bi urte, hiru, ba, nire hautagaitza aurkeztu nuenean primarietara, eta 400 abal baino gehiago lortu nituenean, eba blako soilik 55, ba, hori zen oinarrian zegoen eztabaida, eta hori konpondu zuten ba, nik aleratuz. Eta orain berriz ere ikusten dugu, gertatzen dena da, epaitegiek arrazoia eman diatela, eta naiz eta gorenera apelazio bate aurkeztu agerian dago ba Eusko Alkartasuneko etorkizuna afiliatu erabaki beharko dugula eta uste dugu ba maniobra berri hau dela ba berriz ere ba aderioa kaleratzeko eta benetako gaiari edo muinari ezeltzeko ba oso kaltegarria eta oso tristea den erabaki bat.
Kongresuaren atarian iritsi da ebazpena, hilaren 19an eta 20an eginen da kongresua, otsailaren 21etik aurrera etengo zaizue afiliazioa, beraz kongresuan parte hartzeko aukera izanen duzue, baita zuen burua zuzendaritzarako aurkezteko aukera ere.
Bai, baina hau ezakit pitorren otsat hartu behar dugun, edo oso larria da, ez zen, azkenean zupentsa, edo zein afiliatu ikuste badute, bai biren aranoa, bai Ester Korres, edo nineuk, edo zein ardura, barne ardura hartu behar dugula, kongresuan, ba, urrengo gunean kaleratutak egongo ginateke, eta hortaz bertan bera, geldituko litzateke afiliatuen erabakia, horregatik, ostiarengatik, ba, hau, ba, bueno, sarkasmo eta pitorre utzoa dela, uste dugu, eta uste dut, azkenean, ba, salatu behar dugula, eta badago behar etiko eta moral bat, hain zuzen ere, demokraziaren aurkako aferak eta ekintzak sortatzen direnean behar dugu rebelatu eta ekimenak hartu eta kongresuarekin gertatzen ari dena ba batetik bai kaleratu nahi gaituzte eta kaleratu gaituzte hain zuzen ere urrengo gurean bertan bera utziko dugulako gure militantziaren eskubideak baina baita ere ba hainbat eta hainbat afiliatuen eskubideak urratzen ari da biltzar nagusi hau kontutan izan behar dugu, ez dutela adirazten estatutuek esaten duten moduan, zenbat kompromisario parte hartuko duten, zein herrietatik, zeintzuk izango diren, hainbat jende parte hartzetik usten ari dira eta gainera, ba, mehatzuak burofaxen bitartez, esanez, edo telematikoki parte hartzen duten, edo bestela ez dutela Eusko Alkartasuneko biltzarrean parte hartzeko eskubidea izango. Hau da, badaude hainbat eta hainbat kontu gardentasunaren aurka dijoazenak, eta horak baita ere, ba, guk aprobetsatu nahi dugu, ba, dasugun aukera publikoak, ba, hau salatzeko, oso larria delako gertatzen dena Eusko Alkartasunaren barnean, eta biltzar nagusiaren konbokatoria horrein.
zure afiliazioa etenda, zein eragin izanen du horrek EH Bildu talde parlamentarioan? Parlamentariak tari eutxiko diozu?
Ez da hori zalantza jartzen, ez da behar, agerikoa da nola, hau da, ez dagoen inungo arazorik planteatzen nire ekimen instituzionale dati, hau da, Euskal Herria Bilduko ordezkari instituzionalak Euskal Herria Bilduko parlamentariak dira eta Euskal Herria Bilduri dagokio erabakitzea ba ea bertan jarraitu behar dugun edo bertatik at gelditu behar garen eta hortaz ba agerikoa da hori ez dela gertatzen ari eta ez dela gertatuko nire irudikoz baina nik uste dut eta baita ere iragarri nahi dut guk ez dugula egoera hau onartzen. Hau da, kontutan izan behar dugu, ba oso larria dela, guk kode disiplinarioa urratzen dugula esatea, hain zuzen ere, epaitegiek arrazoia eman diguten oinarrizko eskubideen salaketa publikoagatik. Hau da, guk salatu genuen publikoki, nola Euskal Gartasunaren barnean, gure eskubideak urratzen ari ziren, barne epaimaiek arrazoia eman ziguten, baita ere epaimai ordinarioek edo audientzia arabako audientziak epai baten bitartez nire eskubideak urratutak izan zirela esaten du. Bertan bera uzten du Eva Blancoren izendapena Euskal Gartasunako idazkari nagusi moduan eta esaten du errepikatu behar direla primaiak hori zalatzeagatik u kaleratzea hain zuzen ere, arrazoia eman digutenean, ba hori oso kafkianoa da eta zaratzekoa da. Eta epaitegia arrazoia eman ziguten moduan, nik argi daukat, baita ere kaleratze hauekin, arrazoia emango digutela, zeren eta instrukzio prozeso osoan, nik ez dugu izan defentzarako aukerarik, ezin izan dut instruktorearen aurrean itzik ezan, ezin izan ditut frogak aurkeztu, Euskal Gartasuneko batzordeetak ileko kidek ez dituzten ere alegazioak irakurri, eta nire daukat, hau, ba oso irregularra den prozesu baten barnean kokatu dutela, hain zuzen ere, ba nahi bati erantzuten diotela, baita da, barne arerioa, ba erdikik entzea.
Ulertzen ari naiz beraz, auzitegietara joko duzuela berriro.
Lehenik eta bine eriten duguna da, ba, beti ba, zuzenketarako dei bat, eta benetan ba, gardentasunarea eta barne demokraziaren aldeko apostua egitea behingoz gaurko zuzendaritza nazionala, baina hortaz nola ez, bai, defendatuko gara, eta horrelako injustizien aurrean, badago, bi aukera daude, da klaudikazioa edo errebelatzea. Eta nik uste dut dauden bitartieko guztiak erabiliko ditugula, ba gure urratuak izan dira gure eskubideak ba defendatzeko.
Maiorga Ramirez, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik.
Mila esker zuei benetan.